Isu sebato reZANU-PF tinoshama zvikuru vanopikisa vachingogara vachitaura nhau yokuti kune vanhu vanofundotsipa, kune vanhu vanobatsirirwa. Isu sebato reZANU-PF chatinoziva, isu tinotsvaka kuvhotegwa murunyararo, tinofambidzana neelectorate murunyararo. Hakunongotaurwa nyaya dzekunzi vanhu vari kutsikirirwa, vanhu vari kubatsirirwa, asi hatisati taona kana ine evidence inoratidza kuti izvozvo ndo zvinenge zvichiitika. Dai vanopikisa vachimbobudisawo umboo hwekutsikirirwa kwacho kwavanenge vachireva, nekuti isu sebato reZANU-PF hatizviona. Asi tinongokurudzira vanhu veZimbabwe kuti ngatisavaraidzwai nekuchinjwa nemashoko enhema anofambiswa nevanopikisa nezvimwe zvisikwa zvinenge zvichiziti ndezvekuongorora asi izvo zviri zvimaactivist zvevanopikisa. Tinozviziva nevana veZimbabwe vanozviziva. Tisanyanyoteedzera mashoko iwawo. Isu tiite zvekuti tifambise nyika yedu mberi. Kutaura kwevapererwa vanoziva kuti pachokwadi havana chavari kuitira nyika, chavo kungotsoropodza nekukonzera ruvengo. Asi kana tasvika pachinhano chekuti tiri kuvaka nyika waitei, hakuna kana chimwe chavanogona kunongedza. Tatenda.